Ceturtdienas rīta pusē pie Ludzas tautas nama stāv ne tikai košais valsts asins donoru centra Latgales filiāles autobus, bet te pulcējas arī potenciālie donori.
Ļoti labi, ka uz Ludzu atbrauc, kad Ludzānā es arī Rēzeknē nododu.
Ludzāniete Līga ir donors ar 26 gadu stāžu.
Ja organisms ir pieredis, ja jau laiks pienāk, man tad galvas sāpes jau vajag asini atdot.
Līga atklāja, ka arī viņas tuviniekiem ir bijusi nepieciešama asins pārliešana.
Man pirmā negatīvā grupa un no Rīgā meita gulēja slimnīcā un nebija asiņu. Es vienmēr saku, ja jums ir iespēja, nododiet asinis, jo palīdz cilvēkiem, bērniem. Visādas situācijas dzīves ir.
Ludzas tautas nama foajē ir pārtapis par laboratoriju. Te izvietoti galdiņi asins ņemšanai nepieciešamais aprīkojums. Kā uzsver ārsta palīgs Anita Kazlovska, katrs darbinieks labi zina savus pienākumus, lai darbs ritētu raiti un neveidotos rinda.
Donors var būt no 18 gadiem, ja, nu pilngadīgs, tā kā viņš ir, ja, ar personas apliecinošo dokumentiņu nāk pie mums. Vispirms uz registratūru, tur viņam izdrukā anketiņu, viņš aizpilda par savu veselību. Stāvokli. Jā, pēc tam viņš nāk pie laboranta, uztaisīt hemoglobīnu un tad pie ārsta. Un tad mēs skatāmies kopā to anketiņu par viņa veselības stāvokli, vērtējam hemoglobīnu un asinsspiedienu. Nu, un tad, ja viss kārtībā, tad viņš var nodot.
Vairāki aptaujātie donori uzsver, ka viņi par asins trūkumu slimnīcās uzzinājuši pārsvarā no masu medijiem un paziņām. Tāpēc arī devušies nodot asinis pat pēc vairāku gadu pārtraukuma.
Ne pirmo reizi, nē, bet es pēdējo reizi tur kādus 10 gadus atpakaļ nodevu, pēc ka vienkārši nedzīvoju Latvijā. Nu, man draudzene pateica, ka pietrūkst asinis un esmu universālais donors, tāpēc atnācu. Man ir pirmā negatīvā.
Kā uzsver valsts asins donoru centra Latgales filiāles vadītāja Ināra Černjavska, donoru skaits par spīti Covid situācijai valstī nav samazinājies. Toties ļoti pieaudzis pacientu skaits, kam asinis ir nepieciešams. Daudziem sāsinājušās hroniskās slimības, un viņiem steigšus nepieciešama palīdzība.
Ja notiek, teiksim, kādas nelaimes, tad cilvēku atsaucība ir fantastiska. Tagad pat Jēkabpilī, kad aicināja ziedot asinistam lūgumdzēsējiem, tad cilvēki, nu, karstumā stāvēja rindā, nu, protams, ievērot visu epidemioloģiskos pasākumus, bet varētu kādam palīdzēt.
Pašlaik Latgales filiālē donoru asinis ir pietiekamā daudzumā.
Uz šodienu Latgales filiālē mēs esam pilnīgi apgādāti ar visu asins komponentu asinīm. Taču jāsaka gan, ka arī pāris nedēļas atpakaļ Latgales filiāle nebija tik kritiska stāvoklis kā vidēja republikā. Bija problēmas ar varbūt dažu grupu reizes negatīvām asinīm, bet tad mēs centāmies aktīvi donorus aicināt, meklēt.
Lielu daļu asins izdodas savākt pateicoties tieši izbraukumiem uz dažādām apdzīvotām vietām Latgalē. Turpina Ināra Černjavska.
Pati Rēzeknes pilsēta sevi apgādā ar asinīm, bet filiāli brauc izbraukumos pa reģionu, sākot no, teiksim, no augšā, no Apis un no Daugavpils, Balvi, Gulbene, Madona, Daugavpils reģions. Nāk donori, mēs izmantojam tos asins komponentus gan Latgales filiālē, gan arī sūtam uz Rīgu, uz valsts donoru centru.
Kā uzsver valsts asins donoru centra direktore Egita Poli, pašlaik situācija ar asins krājumiem ir stabilizējusies, un pateicoties donoru atsaucībai, centrs turpina slimnīcām izsniegt pieprasītās asins devas.
Nu jāsaka, ar asins krājumiem ir ļoti neprognozējami, jo mēs nekad nevaram īsti plānot to vajadzību un patēriņu, tādēļ, ka var būt pēkšņi kaut kāds sarežģīts saslimšanas ļoti daudz un daudzās slimnīcās, tas prasa asins pārliešanas un asins krājuma rezerves, var būt nelaimes gadījumi, kur nepieciešams asins pārliešanas steidzams. Tepat laikā var būt arī plānveida operācijas vai arī sācināšanās kroniskas saslimšanas. Un tas, protams, ietekmē šo pieprasījumu no slimnīcām.
Šī mēneša sākumā valsts asins donoru centrs vērsās pie iedzīvotājiem ar aicinājumu ziedot asinis, jo valstī bija strauji audzis slimnīcu pieprasījumus pēc asins komponentiem. Visu grupu asins trūkums Latvijā bija tik dramatisks, ka slimnīcas jau brīdināja par iespējamu plānoto operāciju atcelšanu. Pašlaik, pateicoties donoru atsaucībai, situācija ir uzlabojusies. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.